Kdo chcete, můžete si ve svých biblích najít text v Janově evangeliu ve 4. kapitole od 6. verše budeme číst. Je to příběh o tom, jak se Ježíš setká u studny se Samařankou. Janovo evangelium 4. kapitola od 6. verše. A můžeme tam číst toto. Byl tam Jákobův pramen. Ježíš byl unaven cestou a posadil se u toho pramene. Bylo kolem poledne. Tu přišla samařská žena, aby načerpala vodu. Ježíš jí řekl, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města, aby nakoupili jídlo. Samařská žena mu řekla, jak to, že ty, ať jsi žid, žádáš mne samařskou ženu, abych ti dala napít. Židé totiž se Samařany nic společného neužívají. Ježíš jí odpověděl, kdyby znala ten boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu. Žena mu řekla, pane, nemáš ani vědro a studna je hluboká. Odkud tedy máš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tuto studnu dal a pil z ní on sám i jeho synové a jeho dobytek? Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu. Ta žena mu řekla, pane, dej mi tu vodu, abych už nežíznila a nemusela jsem chodit nabírat. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Ježíš jí řekl, dobře jsi řekla, nemám muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To si řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Když se Ježíš dává do řeči s tou samařskou ženou a prosí o to, aby mu dala napít, a ona se diví, že chce žít od Samařanky napít, že s ní chce mít něco společného, protože Židé se, jak jsme četli, se Samařanami neměli stýkat, neměli s nima mít nic společného. Byli to takoví přistěhovalci, kteří někteří také věřili v Boha, snažili se věřit v Boha, kterého měli Židé, ale byli podle Židů nečistí. Nebyl to vyvolený lid, ale Ježíš se s ní baví a ona se diví, že jí oslovil. A on jí potom na to povídá v tom 10. verši, kdyby znala ten boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, požádala bys ty jeho, aby on ti dal živou vodu. On tam mluví o božím daru a já si myslím, že mluví o sobě, že to je dar, který pán Bůh poslal nám lidem na zem, že poslal Ježíše Krista jako dar, aby nás mohl s ním usmířit. My děláme špatné věci ve svém životě, to si musíme asi každý z nás přiznat. A potřebujeme být s Bohem, aby nám pomohl. Ale ty špatné věci nás od toho Boha oddělují. A Pán Ježíš přišel na tu zem jako boží dar, proto aby nás k Pánu Bohu přivedl. Aby zemřel na kříži, aby byl potrestán místo nás. To známe, že když jdeme někde cestou, že vidíme často křížky a na tom kříži visí tělo Pána Ježíše, tak si to lidé připomínali, protože to byla pro ně důležitá věc. A tak se Ježíš takhle dal taky nám, zemřel za nás, za lidi, za naše hříchy, proto, aby my jsme mohli s Bohem žít, aby jsme k němu měli přístup. Takže je to veliký dar. A tak mluví o sobě, jako o božím daru. A pak říká, kdybys věděla, kdo ti říká, abys mu dal napít, požádala by si ty jeho a on by ti dal živou vodu. A já se chci zeptat vás, děti, jestli si vzpomenete na pohádku, kde se mluví o živé vodě. Super, výborně, ve Zlatovlásce to bylo. Že jo, jak ten Jiřík tam zachránil, byla tam i mrtvá voda, ano. A co dělala ta živá voda? Oživovala, přesně tak. A Ježíš tady mluví taky o živé vodě. A myslím si, že ta voda, o které mluví, tak má taky právě takovouhle moc oživovat. Dát nám život. A je to zajímavé, proč by nám měl Pán Ježíš dávat živou vodu, měl by nám dávat život, když vlastně žijeme. Ne, když žijeme všichni. Prosím, další život do zásoby. No, no, jo, možná míříš správným směrem, jo, že by ten život mohl být na pořád, mohl to, by to být věčný život. A on nám nabízí život s Bohem právě. Když žijeme bez Boha, tak to není úplný život. Není to ten život, který, pro který jsme se sem na zem narodili, který nám Pán Bůh připravil, protože každého z nás, ještě než jsme se narodili, o každém z nás přemýšlel a vymýšlel Pán Bůh, jaké budeme mít vlastnosti, jaké budeme mít schopnosti, jak budeme vypadat. A představuju si, že se těšil na to, až ho budeme objevovat a začneme s ním žít a on nám začne ukazovat další a další věci do toho našeho života a bude to naplněný život, že to bude krásný život. A my často, když jsme bez Boha, tak to tak skomírá. Tak vlastně tak jsme jako skoro na půl mrtví. A tak já tomu rozumím tak, že když Ježíš říká, že nám může dát živou vodu, že to je právě to, že oživí ten náš život tady na zemi, že nás přivede k Bohu a my začneme opravdově žít. Když jsme četli potom dál v Biblii, tak tam bylo ve 13. a 14. verši. Každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit. To říká Ježíš o té vodě v té studni. Že jo? I tady jsme viděli na té naší scénce, že nám vždycky voda znova došla. To byla opravdová scénka z tábora. My jsme každý den na táboře spotřebovali 300 litrů vody. A můžu poděkovat i z tohohle místa našemu bratrovi z Horního Dvořiště, kam jsme jezdili každý den pro vodu Danielu Lutimu, který nám ochotně a zadarmo tu vodu každý den poskytoval. A my jsme ji opravdu potřebovali. Jinak bychom ten tábor tam mít nemohli. A takže jsme zažili to, že ta voda opravdu dochází a že zase znova přichází žízeň. Ježíš mluvil na místech, kde ta voda v tom Izraeli byla velmi vzácná. Tam je spoustu pouští a sucha a doteďka tam ta voda vzácná je a čekají na to, kdy přijde déšť. To my neznáme úplně, že jo? Málo kdo z nás prožil, že by opravdu měl takovou žízeň, že by ho to úplně svíralo. Ale ti lidé v těch místech to znali, znají a v mnoha místech na zemi to znají, že tam opravdu mají i takovou trýzeň, že mají žízeň a potřebují se napít. A tak tu vodu, kterou pijeme normálně, tak ta neuhasí úplně tu naši žízeň a zase se potřebujeme napít. A Ježíš mluví o živé vodě, které když se napijeme, tak už nebudeme mít žízeň. To asi není tak myšlené, že by jsme už nemuseli nikdy pít, že jo? To asi mluví o nějaké jiné žízni. A já jsem si tam napsal, přemýšlel jsem na tom a říkal jsem si, my když žijeme život bez Boha, tak pořád nějakým způsobem cítíme, že to není ono. Možná třeba ani nevíme, že to je kvůli tomu, že žijeme bez Boha. Ale pořád něco hledáme, pořád po něčem toužíme. Často jsme sami se sebou nespokojení. Často jsme ze sebe zoufalí. To, takhle jsem to prožíval já, když jsem žil bez Boha. Byl jsem úplně zoufalý ze sebe a nevěděl jsem, jak mám žít a furt jsem dělal různý kopance a špatné věci a nevěděl jsem, co mám dělat. Nebo prožíváme třeba nějaký strach, nějakou úzkost. Pořád se třeba o něco bojíme. A to je taková ta žízeň, takový to palčivý, to, co je v nás, co nás trápí. A tak i hledáme, jak to zaplnit, jak se napít, čeho se napít, čím to naplnit, ten náš život, to naše srdce, aby nám bylo dobře. A Ježíš nám právě tady nabízí tu živou vodu, nabízí nám sebe, že přijde, že bude žít v našem srdci, že nás naplní, uhasí tu žízeň a budeme žít život, který bude pokojný, který bude naplněný. A já jsem si tady připravil takový pokus, který mi nevyšel. Ale nebudu se za to stydět, udělal jsem někde chybu, stejně to použiju jako ilustraci. Mám tady dva karafiáty, bílé karafiáty. Bylo to těžké sehnat bílý karafiát. Před 30-40 lety by to šlo. Před MDŽ jich bylo spoustu. Ale sehnat bílý karafiát, to už není, to už se nenosí. Zašel jsem do pohřební služby. Tam bílé karafiáty mají. Ale tam se dávají kytičky, když se loučíme s někým, že zemřel. A já jsem chtěl tady ilustrovat na těch kytičkách život. Život s Bohem. Tady máme karafiát, bílý karafiát, který je v bílé, který je v čiré vodě a je bílý. Tady je karafiát, který je v červené, obarvené vodě. Neměl by být bílý, měl by být červený. Ale asi jsem ho tam dal pozdě, na krátkou dobu. Ale když si podíváte někde v květinářství, tak tam často mívají obarvené i růže třeba, nebo karafiáty, a mají obarvený i stonek a lístečky, a je to proto, že byly namočené dlouho v nějaké barevné vodě, v modré, v červené. A já jsem to chtěl použít právě, nepodařilo se mi to, asi je to buď špatná náplň, nebo ten karafiát je nějak špatně seříznutý, ale chtěl jsem to použít jako ilustraci k tomu, že tu žízeň v našem životě, když Pán Ježíš začne hasit, tak se do nás dostane. Dostane se do našeho těla, když my ho chceme, pozveme ho dál, tak on prostoupí ten náš celý život, jako kdyby prostoupila ta barevná voda, celý ten karafiát, a najednou to bude i na nás vidět, bude tam nějaká změna. Možná to bude postupně, že tenhle ten karafiátek taky ještě potřebuje čas, ale když Pána Ježíše začneme hledat a začneme po něm toužit, tak začnou v tom našem životě změny. A nemusíte se bát, že to budou změny ke špatnému. Nikdy to nebudou změny ke špatnému. Vždycky to budou změny k životu a k plnému životu. Možná se někteří lidé bojí Boha, nebo si myslí, že ho nepotřebují, ale potom je to neprostoupí, tu žízeň budou prožívat pořád a ochudí se o ten život, o ten plný život, který Pán Bůh jim připravil. Takže to je ta ilustrace naše. A teď si představte, že tam Pán Ježíš říká, že když nás naplní tou živou vodou, nebo když tu živou vodu od něho přijmeme, on to říká té samařance, že dokonce se stane to, že z nás bude pramen vody, že to z nás bude vyvěrat. Viděli jste někdy pramen třeba potůčku nebo říčky někde v lese, který ještě není třeba obestavený kamenama a vydlážděný, to je třeba pramen Labe, že jo? Ten, tam už toho moc kolem živého není, tam už je jenom ta voda, ale viděli jste třeba někde nějaký pramínek v lese třeba, jak to tam kolem něho vypadá? Pán Ježíš mluvil v těch místech, kde byla poušť, tam to muselo vypadat ještě daleko výrazněji, když tam byl někde pramen. Tam to je všude kolem zelené, tam je to všude plné života. A Ježíš říká, že když my vezmeme tu živou vodu od něho, tak se staneme takovým pramenem, že se zazelená i to naše okolí, že budeme takovými dárci života i pro ty naše kamarády, pro naše děti, pro naše rodiče, pro naše sourozence, příbuzné, sousedy, že my jim ze sebe nic nedáme. Ale když jsme s Ježíšem, tak jim můžeme ukázat na Boha, můžeme jim o Pánu Bohu říkat a oni sami potom začnou prožívat vztah s Bohem a přijde do jejich života opravdový život. Takže můžeme se stát takovýmhle pramenem. A dokonce tryskajícím, tryskající vodou, tam je napsáno. To je úžasné. Ta žena, jak reagovala ta žena na to, když jí Ježíš tohleto říkal? Řekla, já si to ještě rozmyslím. Možná někdy, a já nepotřebuju, já tady jsem spokojená. Ne, ona říkala, pane, dej mi tuto vodu, abych už nežíznila. A já na to navážu zase slovem z Bible. My jsme to opravdu zažili, tady tu scénku, že jsme našli poklad, nebo našli jsme peníze v té naší klubovně a takhle to opravdu bylo a díky Pánu Bohu a díky těm lidem, majitelům, že nám tyhle ty peníze částečně nechali, tak jsme to tam mohli opravit a můžeme se tam teďkon scházet. Tak jsme to moc vděční. A já bych chtěl taky přečíst text Bible, který mluví o pokladu. Je to jenom jedna věta. A najdeme ji v Matoušově evangeliu ve 13. kapitole 44. verš. Takže Matoušovo evangelium, kdo si to chcete najít, je to jedna věta, 13. kapitola a 44. verš. Tam je napsáno, království nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl a z radosti nad ním jde a prodává všechno, co má a kupuje ono pole. To vyprávěl Ježíš svým učedníkům a svým posluchačům. Vyprávěl jim o Božím království, o nebeském království. On chtěl Pána Boha a to jeho království lidem co nejvíc přiblížit, představit, aby lidé věděli, kdo Bůh je, jaký je a co nám nabízí. A tak to připodobňuje to nebeské království k pokladu. A my jsme si na schůzce jsme si přemýšleli, Proč zrovna k pokladu? A přišli jsme na to, že poklad je něco úžasného, že to je veliká drahocenost, že to je veliká věc, ze které se potom radujeme a která má moc proměnit náš život. Takový poklad může někdo najít náhodou. Ten pán na tom poli, v tom našem příběhu z Bible, možná ji našel náhodou, ten poklad, stejně tak, jako jsme našli náhodou ten poklad my v té podlaze, nehledali jsme poklad, ale našli jsme ho. A zrovna tak můžeme Pána Boha objevit ve svém životě jakoby náhodou. Třeba se s někým setkáme, je to nějaké nové setkání, je to člověk, který Pána Boha zná, křesťan, který nám o Bohu řekne. A my jsme Boha nehledali a najednou jsme ho objevili, začínáme ho poznávat. Nebo vy děti, kteří třeba vyrůstáte v rodině, kde rodiče mají víru v Pána Boha, tak taky Pána Boha ani nehledáte, ale ten poklad objevujete s rodiči, protože rodiče vám o Bohu čtou, vyprávějí, modlíte se, chodíte do sboru. Pak jsou lidé, kteří ten poklad hledají opravdu cíleně. Dokonce jednoho tatínka v Royalu máme takového hledače pokladů. On nám potom dal i ten přístroj do ruky, ten detektor kovů, a my jsme si to zkoušeli hledat, dokonce jsme si i něco našli. A takovýhle hledači pokladů vyrážejí na různá místa, na rozoraná pole, a tam hledají poklady, různé mince, různé části uniform kovové, různé šperky třeba, které tam někdo ztratil. A to jsou lidé, kteří hledají ten poklad cíleně, jdou za ním a prožívají nějakou potřebu to hledat. Je to vzrušující, je to napětí veliké. A možná třeba mají i tu představu, že jednou najdou velikánský poklad, který úplně změní jejich život. A takovýhle hledači pokladů můžeme být také my lidé, když Pána Boha hledáme usilovně. Když víme a přiznáme si, že nám v životě něco schází a po Pánu Bohu se ptáme, čteme, zkoušíme si číst z Bible a přemýšlet o tom, co je tam napsáno. Ptáme se lidí, kteří s Bohem nějakou zkušenost udělali. A tak ho hledáme a pátráme po něm. Proto jsme četli v Biblii, proto tam Ježíš mluví o tom, že ten poklad je skrytý, že není vidět někde zdaleka, že ho máme objevovat. A tak jsme přemýšleli o tom, proč ho máme objevovat, proč je skrytý. A já myslím, že to je proto právě, že máme vyvinout nějaké úsilí, že máme pátrat, máme zkoumat. A ten poklad Pán Bůh se nám ukazuje postupně, že proto máme něco udělat, že to nepřijde samo, že to není něco úplně zadarmo. A tak, jak jsme to zažili my v té klubovně s těmi lidmi z toho Norska, kteří tam bydlí a kteří nám pronajímají tu klubovnu, tak oni nám dali nálezné, dali nám víc, než se dává. Normálně se dává 10%, oni nám dali 20%, tak jsme dostali skoro 10 tisíc. A jinak, když najdete nějaký poklad, tak si ho nemůžete nechat, že jo? Musíte ho odevzdat, musíte to nahlásit třeba na policii, nebo to ohlásit těm majitelům, nebo to třeba dát do muzea. A oni vám můžou část toho pokladu, část té hodnoty dát. Takže z toho máte nějaký užitek a dají vám část. Když ale nalezneme Pána Ježíše jako ten poklad, tak ho dostáváme celého. Tak nedostáneme jenom kousíček, ale zůstane nám celý. Najednou prožíváme, že je s náma. Že je někde blízko, že se nám věnuje, že nám naslouchá, že se mu můžeme svěřit s čímkoliv, že nám pomáhá, že to je Ježíš, se kterým se vlastně jako by jsme se nedělili. Ale přitom on může být, protože je Bohem, ve stejnou chvíli i u mě, i u Adélky, u Vojty, u Madlenky, u Ríši, může být u každého z nás a přitom, protože je to Bůh, může být s každým z nás naplno. Ten muž, který v Biblii našel ten poklad, ten skrytý poklad, tak něco musel udělat proto, aby ho mohl získat, ten poklad. Bylo tam napsáno, že prodal všechno, co měl, aby mohl koupit to pole a mohl ho získat. Všechno prodal. Opravdovým pokladem se Pán Bůh pro nás stane teprve tehdy, když se rozhodneme, že bude pro nás tím nejcennějším v životě. Když si představíte ten poklad, že jste ho objevili opravdu na tom poli, a ještě ho nemáte, tak musíte na něj pořád myslet. A říkáte si, jak to musí být úžasný. A už se těšíte na to, až ho budete moct otevřít, až se budete moct probírat těmi drahocenostmi, které tam budou. Co tam všechno bude, co objevíte, co ještě není vidět. A Pán Bůh chce být takovýmhle pokladem. Chce být pro nás tím nejcennějším. Pokud pro nás nebude pokladem, tak tohle to s ním zažívat nemůžeme. Máme tedy o to usilovat a máme mu ten celý náš život dát. Máme mu dát všechno, co nám patří. On nám to nevezme a už nám to, že by nám to zabavilo, už nám to nedá. Vezme nám možná věci takové, které nám překáží v tom s ním být. Nějaké špatné věci, vysvobodí nás z různých věcí. To nám potom už nechce vrátit a to je dobře. To já nechci věci, které mi Pán Bůh vzal a byly špatné, aby mi je vracel. Jsem rád, že jsou u něho a že už jsem se jich zbavil. Ale on nám ten život začne proměňovat, když mu ho dáme celý, když bude pro nás opravdu tak celý, že mu dáme všechno. Už mnoho lidí tenhle ten poklad získalo. Ale pořád v té boží inzerci je napsáný inzerát, pořád tam ještě visí už přes 2000 let, prodám pole s pokladem. A je na nás, jestli se přidáme k těm, kteří si ho také koupili. A když si ho koupíme, nebojte se, on tam bude ještě pro ty ostatní, protože ten poklad je opravdu veliký. A já jsem tady přinesl takovou truhlu, nechtěl jsem přinést nějakou malou truhlu, ta by se mi líp vozila. Já jsem vzal přívěs, abych přivez velkou truhlu, protože jsem si říkal, že jestli to má trošičku ilustrovat ten boží poklad, tak to musí být velká truhla. Podívali bychom se ještě jednou do Bible, naposledy, zase tam bude zraněný, tak jako jsme viděli tady zraněného, tak si přečteme o zraněném. Bude to o milosrdném Samařanovi, který pomohl zraněnému na cestě a je to zapsáno v Lukášově evangeliu v 10. kapitole od 25. verše. Takže kdo si chcete zase najít, tak je to Lukáš 10. kapitola 25. až 37. A tam je napsáno. A hle, jeden zákonník povstal a zkoušel ho. Zkoušel Ježíše. Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? On mu řekl, co je napsáno v zákoně? Jak to tam čteš? On odpověděl, budeš milovat Pána svého Boha z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a svého bližního jako sebe samého. Řekl mu, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. On se však chtěl ospravedlnit a řekl Ježíšovi, a kdo je můj bližní? Ježíš se ujal slova a řekl, jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičům. Ti ho svlékli, zbili, nechali ho tam polomrtvého a odešli. Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho. Podobně se tam objevil i levita. Když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. Ale jeden Samařan na své cestě přišel k němu a když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno a obvázal je, položil ho na svého meska, zavezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vyjmul 2 denáry, dal je hostinskému a řekl, postarej se o něj a co bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? On řekl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Začíná to tím, že ten zákonník, to byl muž, který se zabýval Biblí, který četl Bibli, který znal, v té době měli starý zákon, říkali tomu Tenach, a on tu Bibli znal dobře. Proto se mu říkalo zákonník, nebo si říkali zákonníci, protože znal dobře boží zákon. A tam je napsáno, že když mluvil s Ježíšem, že ho zkoušel. A říkal mu učiteli, to je zajímavé, že jo? Zkoušel učitele. A říkal mu učiteli, a zkoušel ho. Doopravdy ho to asi nezajímalo, to, na co se ptal. když se ptal, co mám učiteli učinit, abych získal věčný život. Myslím si, že si tím byl jistý, že věděl, jak to je a že si byl svým životem po smrti jistý, že věděl, že s Bohem bude žít. A Ježíš věděl, že ho ten zákonník zkouší. Pro mě je to takové ukázání toho Ježíšova charakteru, že i když věděl, že ho zákonník jenom zkouší, že to vlastně se neptá doopravdy, že by ho to zajímalo, že mu neřekne, ale ty víš, jak je to, ale že s ním mluví, že si s ním dává tu práci. A tak mu říká, co je napsáno v zákoně. Jsi zákonník, co je napsáno v zákoně? Jak to tam čteš? Ježíš chápe Biblii, ten boží zákon, jako místo, jako knihu, kde je napsaná pravda. Pravda pro život. Jsou tam napsané důležité věci pro život, které opravdu jsou tak, jak tam jsou napsané. A funguje to. A tak mu říká, jak to tam čteš? No a zákonník odpovídá, budeš milovat Pána svého Boha z celého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a svého bližního jako sebe samého. A Ježíš mu říká, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. On se ptal na to, jak má získat věčný život, co má dělat. On říká, tohle to dělej, to, co si mi teď ocitoval z Bible, to dělej a budeš živ. Jenže tam potom čteme dál, že se ten zákonník chtěl ospravedlnit. To je zajímavý, že? Že se chtěl ospravedlnit. A ptal se, a kdo je ten můj bližní? Já tomu rozumím tak, že on tu Bibli znal, ale vlastně ty věci v tom svém životě nežil. Protože jinak by se neptal, kdo je můj bližní, jinak by tu zkušenost sám měl, věděl by, komu má posloužit, kdo je ten potřebný vedle něho, na koho mu Pán Bůh ukazuje. A on to nevěděl. On se chtěl ospravedlnit, protože ty věci sám nedělal. A tak chtěl jenom o tom tak povídat si, diskutovat. A tak Ježíš, zase trpělivý, chtěl mu to vysvětlit. I o něho mu šlo, Ježíši, i o toho zákonníka. A chtěl ho přivést k Bohu, chtěl mu ukázat na tu pravdu. A nás ještě spoustě lidem, kteří kolem byli a kteří to poslouchali. A tak jim vypráví ten příběh, který jsme četli. O tom, jak ten muž, který šel z Jeruzaléma do Jericha, byla to dlouhá cesta pustinou z kopce dolů, která byla plná různých skalisek, kde se mohli schovávat nějaký lupiči, nebezpečná cesta docela, tak šel tudy ten muž a opravdu tam za nějakým skaliskem číhali ti lupiči a přepadli ho. A tak ho zbyli, že byl polomrtvý, že tam ležel jako mrtvý, tam čteme, a oloupili ho. A teď kolem šel kněz. Šel z Jeruzaléma do Jericha, šel dolů, možná šel z bohoslužby a když viděl toho polomrtvého, tak ho obešel a šel dál. Pak tam šel kolem levita, to byl taky muž, který sloužil v chrámě při bohoslužbách, taky uviděl toho mrtvého, také ho obešel. A pak za chvíli šel kolem Samařan. Už jsme dneska o Samařanech mluvili, o té samařské ženě, která byla u té studny. Mnozí z těch Samařanů Pána Boha znali a toužili po něm ho poznávat a věřit v něho. A Ježíš si s nimi bavil, i když se s ním ostatní Židé nebavili. A ten Samařan šel kolem a čteme, že byl pohnut soucitem, přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno, obvázal je, položil na svého meska, zavezl ho do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vyjmul 2 denáry, dal je hostinskému a řekl, postarej se o něj a co bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet. Když se potom pán Ježíš po tom příběhu obrátil na toho zákonníka, tak se ho zeptal, který z těch 3 lidí, myslíš, se stal bližnímu tomu zraněnému. A ten zákonník řekl, byl to ten Samařan, který prokázal milosrdenství. A on říkal, běž a čiň to také tak. Myslím si, že nás Ježíš vybízí k tomu, aby jsme to, co čteme v Biblii, a už to mnozí hodně víme, aby jsme to také dělali, aby jsme to žili. Aby jsme o tom nepovídali jenom, ale aby jsme to žili. A když to budeme žít, tak vlastně naplníme to, co nás povede k tomu životu s Bohem a k věčnému životu. Budeme milovat Pána Boha celým svým životem a budeme milovat bližní, budeme milovat lidi kolem nás. Pán Bůh po nás touží a má nás moc rád a určitě nás v tom nenechá samotné a ve všem tom našem snažení a ve všech těch našich přáních a úsilí nás podepře a pomůže nám. Mám tady v té truhle ještě jednu takovou věc na připomenutí, až se rozejdeme, už to není poklad. A kdo z vás si to budete chtít připomínat, že máme myslet i na ty lidi kolem sebe, že máme brát Pána Boha vážně, nejenom si o tom číst, ale také to ve svém životě naplňovat,